Deus Marie Filius, libera me famulum tuum, qui de cielo proea salute descendisti. Amen. Jesus Marie Filius, libera me famulum.